Páxina 62. Escoita atentamente e sigue o musicograma.